Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα, κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Ας αρχίσουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Παρέα μου ο Κώστας ο Νικολακόπουλος. Γεια σου Κώστα.
Καλημέρα σε όλους.
Θα μιλήσουμε για τρία διαφορετικά αυτοκίνητα, αν προλάβουμε, έτσι, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και τα μηνύματα του αγοραστικού κοινού σχετικά με την απόκτηση ενός αυτοκινήτου, το τι καύσιμο πρέπει ο καθένας να επιλέγει και αν συμφέρει ή όχι να μπει στον ηλεκτρισμό, δεν είναι Κώστα?
Βέβαια, αν συμφέρει, γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε έχουμε δει αρκετά προβλήματα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ακόμα. Παιδικές τους ασθένειες δεν έχουν καλυτερεύσει, να το πω έτσι. Έχει καλυτερεύσει η αυτονομία αρκετά, αλλά έχουν άλλες παιδικές ασθένειες που να δούμε κάποια στιγμή πρέπει και αυτές να εκλείψουν.
Αυτό που σίγουρα βλέπουμε είναι ότι το αγοραστικό κοινό έχει κατευθυνθεί προς την υβριδική τεχνολογία, τουλάχιστον αυτό μας λένε τα τελευταία δεδομένα των πωλήσεων. Και παίρνοντας αυτή την ευκαιρία, θα αρχίσουμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα ένα μοντέλο που είναι... Τώρα τι μοντέλο είναι αυτό? Είναι Ρενό, είναι Κλειό, είναι Μιτσουμπίση, τι είναι? Είναι μια συνεργασία?
Ναι, είναι μια συνεργασία που την ξέρουμε. Έχουν γίνει σε πολλά μοντέλα μεταξύ Μιτσουμπίση και Ρενό.
Και το λέω αυτό γιατί έχουμε δει ότι όλες οι εταιρείες, δεν ξέρω αν είναι σημείο των καιρών, βλέπουμε ότι συνασπίζονται. Έχουν μεταμορφωθεί σε τεράστιους ομίλους, έτσι, με πολλές συνεργασίες.
Έτσι ακριβώς. Πάρε τη Στελάντης, είναι το ίδιο πάτωμα με άλλο κουβούκλιο που λέω. Χοντρά-χοντρά το λέμε τώρα, έτσι. Και τώρα εδώ πέρα η Mitsubishi και η Renault κάνουν μια συνεργασία που το αυτοκίνητο αυτό κανονικά λέγεται Mitsubishi Colt. Αλλά εγώ, ας πούμε, σε μια ανάρτηση που έλεγα Renault Colt ή Mitsubishi Clio είναι. Δηλαδή, αν αλλάξουμε βέβαια τα...
Πολύ σωστά. Η μόνη λοιπόν διαφορά που μπορούμε ουσιαστικά να εστιάσουμε και να πούμε είναι η διαφορά στο σήμα.
Ακριβώς, ακριβώς. Όλα τα άλλα είναι ολόγια. Ούτε να αλλάξει λίγο χρώμα που λέει ο λόγος το πλαστικό που είναι για τους γυαλοκαθαριστήρες να πεις ότι κάτι άλλαξε. Είναι όλα ίδια.
Εγώ είχα την ευτυχία να το πω να οδηγήσω και το Renault Clio και το Mitsubishi το Colt. Οι διαφορές είναι πραγματικά
ίσως και προελάχιστες, να το πω έτσι. Με την έννοια πια ότι μπαίνοντας μέσα, εγώ δεν το έχω οδηγήσει το Clio, το έχω δει όμως, το έχει πάρει ένας γνωστός. Μπαίνοντας μέσα στο Colt, το Mitsubishi το Colt, σου δίνει ακριβώς την αίσθηση ότι είσαι σε Renault Clio. Δηλαδή, αν έχει μπει πρώτα στο Renault Clio, αισθάνεσαι ότι μπαίνεις σε ένα Renault Clio με άλλο σήμα.
Σαφώς όμως είναι η πρωταρχική εταιρεία, ας πούμε, που δημιούργησε αυτό το μοντέλο, είναι η Renault, φαίνεται ξεκάθαρα.
Ναι, φαίνεται ξεκάθαρα, είναι η Renault. Το καταλαβαίνεις και από το στήσιμο του αυτοκινήτου στον δρόμο. Είναι υπέρ της άνεσης. Πάντως, ένα αυτοκίνητο είναι πολύ καλό στον δρόμο. Έτσι, γενικά για τα δεδομένα των δικών μας των δρόμων είναι καλό.
Είναι ένα αυτοκίνητο στριφτερό, ένα αυτοκίνητο πόλης που μπορείς άνετα να κινηθείς και να μετακινηθείς έξω από αυτήν. Χωράει άνετα 4 άτομα, εγώ θα έλεγα, και 5 βάζεις, έτσι, αλλά...
Εντάξει, ο 5ος άρπαινε ένα μικρό παιδί που να μην χρειάζεται κάθισμα, έτσι, με την έννοια ότι ο χώρος μεταξύ του 3ου και του 4ου, το ενδιάμεσο, είναι για να κατεβάσεις το υποβραχιόνιο να βάζεις τον καφέ.
Να σου πω και κάτι έτσι που... Γιατί, εντάξει, εμείς μας αρέσει να τα λέμε, από σε επίπεδο κινητήρα και εσωτερικού... Νομίζω ότι είναι πολύ καλό, θα τα πούμε αναλυτικά.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό που ήθελα εγώ να πω είναι, επειδή έτυχε να μπω και πίσω, γιατί πάντα δοκιμάζω να δω, ο χώρος λίγο για τα πόδια, η αλήθεια είναι ότι δεν μου άρεσε και πολύ. Βέβαια, είμαστε και ψηλοί.
Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το θέμα ότι, όπως ξέρεις καλύτερα και από μένα, ίσως τα αυτοκίνητα αυτό που κοιτούν να έχουν όχι πολύ μεγάλους εξωτερικούς χώρους, να μην καταλαμβάνουν πολύ μεγάλο όγκο, αλλά εσωτερικοί χώροι να είναι όσο το δυνατόν καλύτεροι. Επειδή αυτά τα αυτοκίνητα, Colt και Clio, όσο επιτοπλίστουν τα περισσότερα χιλιόμετρα θα γίνουν μέσα στην Αθήνα ή μέσα στη Θεσσαλονίκη, πολύ λιγότερα θα είναι του ταξιδιού, να το πω έτσι συνολικά, κοιτάνε ο χώρος που θα είναι μέσα να σου είναι πιο βολικός. Μπορεί να μην σου είναι, να μην έχει μεγάλο χώρο για το κάθισμα, αλλά εκεί που θα καθίσεις, αν κάτσεις ακίνητος, να είσαι όσο πιο άνετα γίνεται. Αυτός είναι ο στόχος τους.
Εντάξει, 4 άτομα, η αλήθεια είναι ότι πας άνετα χωράς. Εξωτερικά το αυτοκίνητο εμένα μου αρέσει πολύ. Έχει μια...
Και εμένα, συμφωνώ. Και εμένα, συμφωνώ. Είναι πολύ όμορφο, πολύ γραμμικό. Οι γραμμές είναι απλές. Δίνει και καλό αεροδυναμικό.
Η Ρενό μας έχει συνηθίσει σε αυτή την νεανική προσέγγιση, γιατί το αγοραστικό κοινό μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Έτσι, σε αυτό είναι ένα αυτοκίνητο πόλης που απευθύνεται σε ευρύ κοινό, αλλά έχει σαφώς μια νεανική σχεδίαση.
Έχει μια νεανική σχεδίαση και το βοηθάνε πολύ και οι κινητήρες. Έχει τρεις κινητήρες. Ο ένας κινητήρας βενζίνης MPI 1 λίτρο με 5 ταχύτητες, αυτό, τρικύλινδρος, με μηχανικό κυβότιο. Ο δεύτερος είναι πάλι MPI 1 λίτρου, ο ίδιος αλλά τουρμπισμένος, αυτό που οδήγησα δηλαδή εγώ, με 6 ταχύτητες, τρικύλινδρο. Έτσι. Και βέβαια υπάρχει ο κινητήρας βενζίνης 1600 λίτρα με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κυβότιο ταχυδρομικό.
1,6.
1,6, ναι, το τι είπα, 6 λίτρα.
1,6 λίτρα.
Εντάξει.
1600 λίτρα.
1600 λίτρα, ναι. Λοιπόν, ο οποίος είναι εντάξει, ο πιο μεγάλος κινητήρας που έχει για το συγκεκριμένο όχημα. Το συγκεκριμένο όχημα θα σας καλύψει πραγματικά πολύ καλά μέσα στην Αθήνα. Οι επιδόσεις του είναι πάρα καλές. Εμένα με ενθουσίασε και θα το πω. Η κατανάλωσή του.
Μα αυτό είναι και το ζητούμενο νομίζω σε αυτή την κατηγορία. Έχουμε δει μεγάλους παίκτες να παίζουν στα 1000 κυβικά.
Και να τρώνε σφαλιαρίτες από τα 8 και 9 και 10 λίτρα που καίνε οι κινητήρες τους. Και...
Συγκεκριμένα τώρα, επειδή πριν μιλάγαμε και για τη Ford, ο χιλιάρης ο έκομπος στον κινητήρα, ο βραβευμένος, νομίζω ότι η Ρενό τον κοιτάει στα μάτια.
Βέβαια, βέβαια, τον κοιτάει στα μάτια και αν ξέρεις ότι εγώ έχω κάνει 500.
Και η Mitsubishi, έτσι.
Και η Mitsubishi. Πράγμα, και αν κοιτάξει ότι εγώ έχω κάνει 540 χιλιόμετρα και έχω στο κοντέρ 6,8 με air condition. Αυτό πρέπει να λέει πάρα πολύ.
6,8 λίτρα, λοιπόν, με βαρύ ποδί όμως.
Εντάξει, αρκετά. Ναι. Όχι πάρα πολύ, αλλά αρκετά.
Πόσα κιλά δηλαδή.
Είναι αρκετά, ρε παιδί μου. Έχει και την μπότα τώρα και είναι πιο βαρύ.
Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε είναι που απευθύνεται αυτό το αυτοκίνητο. Απευθύνεται σίγουρα για αυτούς που ζουν μέσα στην πόλη και θέλουν να ταξιδέψουν, αν μπορούν, και έξω από αυτήν. Ένα αυτοκίνητο που έχει πολύ καλές επιδόσεις για τα δεδομένα του, βέβαια, του κινητήρα του.
Εγώ πήγαμε δύο άτομα στην Πάτρα Αυθημερών με το αυτοκίνητο. Πηγαίναμε όσο έλεγε η Εθνική, 130 χιλιόμετρα, έτσι, άνετα, cruise control. Να φανταστείτε το ταξίδι από Αγία Παρασκευή Πάτρα, πάτε στην Πάτρα 10-15-20 χιλιόμετρα μέσα και πίσω. Αυτό το ταξίδι το κάναμε με 6,2
λίτρα. 6,2
λίτρα.
Στα με μέση όρο, όρο ταχύτητας.
Με 130 στο cruise control.
Και εργοντήσιο.
Και εργοντήσιο, βέβαια.
Εντάξει, νομίζω ότι το νούμερο αυτό είναι αποδεκτό.
Καταπληκτικό είναι. Για μένα είναι καταπληκτικό. Από ένα αυτοκίνητο με δύο άτομα, με το χώρο μας δηλαδή, ότι στο προπαγκάζι είχαμε βάλει πράγματα, που σημαίνει ότι άλλα δύο άτομα ήταν ανετότατο και το ταξίδι έγινε σε δύο ώρες, έτσι άνετα, χωρίς.
Καταφέρνει ο χιλιάρης κινητήρας να κινήσει αυτό το αυτοκίνητο μαζί με τους ανθρώπους και τα πράγματά τους.
Ο τουρμπισμένος κινητήρας αυτός που είχα εγώ είναι πάρα πολύ καλός. Έχει ένα καλό, ότι όταν είσαι σε ήσυχο δρόμο, χωρίς πολύ φασαρία, χωρίς μηχανάκια, ξέρεις, με τους κλέτους που κάνουν φασαρία, και έχεις ανοιχτό το παράθυρο, ακούς λίγο το θόρυβο
του
τούρμπο και λέει αυτό λίγο σε φτιάχνει.
Ναι, είναι... ναι, αλλά κατά τα άλλα όμως μπορώ να πω εγώ ότι σε επίπεδο κύλησης και θορύβων είναι εξαιρετικό.
Συμφωνώ, είναι πάρα πολύ καλό. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά στην ηχομόνωση. Μόνο θέμα που έχουν αυτά τα αυτοκίνητα, αυτού του μήκου τα αυτοκίνητα, να το πω έτσι, είναι οι μεγάλε λακκούβε που έχουν οι ελληνικοί δρόμοι. Δηλαδή, αν πέσει σε μεγάλη λακκούβα με του ελληνικού δρόμου, εκεί θα το αισθανθεί πολύ.
Να σου πω κάτι. Είναι και πόσο αρέσει. Εμένα μου αρέσει ένα δεμένο αυτοκίνητο. Δηλαδή, η αίσθηση που σου δίνει ένα αυτοκίνητο, τη δυνατή αυτή η αίσθηση ότι κρατάει στι στροφέ. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μαλακή αίσθηση. Και το Ρενό, το Κλειό, αλλά και το Mitsubishi. Δεν την έχουν αυτή.
Δεν την έχουν, είναι, συμφωνώ.
Δεν είναι πεζό δηλαδή.
Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
Και αυτή είναι και η διαφορά νομίζω.
Αυτή είναι η μεγάλη του διαφορά.
Το απόλυτο τιμόνι.
Η Ρενό ανέκαθεν κοιτούσε την άνεση, το μαλακό και ακριβές τιμόνι. Έτσι. Και κυρίως την άνεση των επιβατών. Και μετά κοίταγε τις πολύ καλές επιδόσεις. Τώρα αυτό έχει συνδυαστεί με την πάρα των χρόνων βέβαια και έχει. Πάντα έχει την άνεση των επιβατών και έναν καλό κινητήρα με το τούρμπο που έχει τώρα για να μπορεί να κινηθείτε γρήγορα.
Αυτό που σκέφτεται κάποιος ή θα σκεφτεί είναι γιατί να μην πάω να αγοράσω ένα Clio και γιατί να προτιμήσω να αγοράσω ένα Mitsubishi. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αν με ρωτήσεις, θα σου λέγω θα πήγαινα και στη Mitsubishi. Γιατί η Mitsubishi έχει μια πολύ καλή αξιοπιστία, έτσι, ίσως και μεγαλύτερη από τη Renault, Δεν ξέρω τι λες.
Θα συμφωνήσω απόλυτα. Βέβαια, θα μου πει τώρα πώς γίνεται αφού το αυτοκίνητο κατασκευάζει Renault να αισθάνεσαι ότι η Mitsubishi σου έχει. Και όμως, την πάρα των χρόνων στο παρελθόν, η Mitsubishi σου έδινε για τα αυτοκίνητά τη, σου έδινε πολύ μεγάλη άνεση να μην αισθανθεί κάτι δύσκολο. Σου έδινε 6 χρόνια παλιά, αν θυμάσαι, 7 χρόνια κάποια εποχή έδινε.
Παίζει ρόλο, πιστεύεις, η εγγύηση που προσφέρει η Mitsubishi? Παίζει ρόλο, δηλαδή, αν κάποιος θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, κοιτάει και τις εγγύησεις?
Αν δεν τις κοιτάει, κάνει μεγάλο λάθος για μένα, προσωπικά. Γιατί η εγγύηση έχει ένα μεγάλο προτέρημα. Ότι αν χτύπα ξύλο, παίρνεις 5 χρόνια εγγύηση, 6 από κάποια εταιρεία, και στα 3 χρόνια θέλεις να το πουλήσεις, το πουλάς πιο εύκολα, γιατί ο άλλος που θα το πάρει έχει άλλα 3 χρόνια εγγύηση, παραδείγματος χάρη. Οπότε αυτό είναι ένας πολύ καλός τρόπος μεταπόλησης και καλός και ακριβώς με
αυξάνει στιγμή την αγοραστική αξία του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, λες.
Ακριβώς, του δίνει αξία.
Αν είσαι δηλαδή στην εγγύηση, θα το πουλήσεις ακριβότερα.
Θα το πουλήσεις, εγώ λέω, πιο εύκολα. Το ακριβότερο, εντάξει, μπορεί να το πουλήσει, αλλά θα το πουλήσει σίγουρα πιο εύκολα από κάποιον που δεν θα σου δώσει εγγύηση στο αντίστοιχο αυτοκίνητο.
Έτσι. Πόσο πάει το μαλλί, Κώστα? Τώρα πες μας και για το δικό σου, αυτό που οδήγησες με το χιλιάρι κινητήρα και το εξάρι.
Λοιπόν, κοίταξε, ο χιλιάρης με το εξάρι, μηχανικό, δεν έχει αυτόματο ακόμα, δεν έχουν βάλει αυτόματο, ξεκινάει από 21.920 και τερματίζει στο 27.470. Έχει τρεις τύπους. Το Invite Plus, το Intensive Plus και το InStyle. Εγώ έχω οδηγήσει το Intensive Plus, το οποίο κάνει 24.470, αυτή είναι η λιανική του τιμή. Κοίταξε, Αν δούμε ότι τα αυτοκίνητα, για μένα όλα τα αυτοκίνητα είναι ακριβά, και σου έχω εξηγήσει και στο παρελθόν γιατί, με την ιστορία του κορονοϊού, γιατί έχουν ακριβήνει πάρα πολύ από τότε μέχρι τώρα, και όλες οι εταιρείες ή οι περισσότερες κάνουν κάποιες επιλεκτικές υποτιθέμενες για μένα εκπτώσεις, για να σου πουλήσουν πιο εύκολα. Δηλαδή, αν το 27.470 που κάνει το αυτοκίνητο αυτό, μπορεί εύκολα να σου το δώσει 26.000 ευρώ και να αισθάνεσαι ότι κέρδισες 1.500 ευρώ. Στην ουσία δεν έχει κερδίσει, στην ουσία έχει δώσει πολύ περισσότερα από ό,τι θα έδινες πριν 4 χρόνια.
Στα hatchbacks, έτσι, παλιότερα πρωταγωνιστής και μεγάλος, έτσι, πώς να το πούμε, ο μεγάλος ήρωας των αυτοκινήτων αυτών ήταν το Volkswagen, έτσι, το Golf.
Βέβαια.
Δεν ξέρω να συμφωνείς μαζί μου.
Απόλυτα συμφωνώ.
Τώρα όμως, γιατί εδώ τώρα που θα σε πάω για να δεις, πόσο είπες ότι κάνει τιμή?
27.470 αυτό που είχα εγώ, που οδηγούσα εγώ, έτσι, το οποίο δεν είναι λίγα χρήματα. Αν το
πρόσεξε κάτι. Τώρα, μιλάμε για χιλιάρι κινητήρα. Δεν μιλάμε για hybrid.
Όχι, βέβαια, αυτό είναι
κανονικό. Μιλάμε για ένα κινητήρα αποκλειστικά εσωτερικής καύσης.
Εσωτερικής καύσης, θα έρθουν στο μέλλον hybrid.
Τώρα όμως, πρόσεχε, και το λέμε αυτό. Εντάξει, θα μου πεις, ίσως δεν είναι και ο καιρός να το κάνεις αυτό. Ή, εντάξει, θα εμπιστευτείς ένα μεγάλο όνομα που είναι η Renault, που είναι η Mitsubishi. Τώρα όμως έρχονται και άλλοι παίχτες στην αγορά. Δηλαδή, στα hatchbacks έχεις το MG, το καινούριο το MG, με 19.950, με
192 άλογα, πώς θα ανακριβώ, θυμάμαι, 192 νομίζω, ουσιαστικά με 20.000 που παίρνεις και ρέστα, που λέγαμε παλιά έτσι για να το κάνουμε χαριτολογώντας, παίρνεις ένα αυτοκίνητο το οποίο θεωρητικά, έτσι, είναι καλό.
Το λέω αυτό γιατί πάντα εμείς εξετάζουμε και τον ανταγωνισμό, και θέλουμε να δίνουμε σε όλους τους ακροατές μας την ευκαιρία να οδηγούν μαζί με εμάς τα καινούργια αυτοκίνητα. Και αυτό που πάντα εγώ λέω είναι ότι αν κάποιος θέλει να επιλέξει ένα αυτοκίνητο, να πάει να δει και τον ανταγωνισμό.
Κοίταξε, ο τρόπος να επιλέξεις αυτοκίνητο πρέπει να δεν είναι να ακούς 15 διαφορετικούς φίλους. Γιατί ο καθένας έχει τη δική του αίσθηση, εμπειρία, έχει διαφορετικά πράγματα που έχει δει στη ζωή του. Τι σου αρέσουν? Σου αρέσουν τρία αυτοκίνητα. Πήγαινε, οδήγησε τα μόνο σου, αλλά οδήγησε τα, όχι ένα τετράγωνο. Προσπάθησε να οδηγήσει λίγο περισσότερο αν μπορεί. Να πάρει την αίσθηση του αυτοκινήτου. Να μπει μέσα να δει οι διακόπτε σου κάθονται καλά από το θέση οδήγηση, είναι καλή για σένα.
Αν είναι εργονομικό, αν σου πάει, αν χωρά.
Αν δεν χρειάζεσαι μια ώρα να επεξεργαστεί διάφορα για να φύγει, μπαίνει μέσα, φτιάχνει καθρέφτη κτλ. Και που λέει ο λόγο φεύγει. Συνδέεσαι και το τηλέφωνο, το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνει τα καινούργια όλα αυτοκίνητα.
Εδώ τώρα σε θέλω. Είπαμε για το μοτέρ ότι είναι πολύ ωραίο. Είπαμε ότι επιταχύνει πολύ καλά και γραμμικά. Αν δεν το είπαμε, το λέμε τώρα. Mm-hmm. Σου δίνει την αίσθηση ότι οδηγείς μεγαλύτερο αυτοκίνητο.
Βεβαίως, ειδικά με το κινητήρα που του δίνει τη δύναμη να το κινήσει σε πολύ καλές συνθήκες.
Το χιλιάρι σε καμία περίπτωση δεν νομίζω ότι έχει χιλιάρι.
Ο τουρμπισμένος, γιατί χωρίς τουρμπο δεν τον έχω οδηγήσει, αλλά οπωσδήποτε σου δίνει την αίσθηση ότι έχει μεγαλύτερο κυβικά. Δηλαδή, σου δίνει την αίσθηση άνετα ότι είσαι στα 1400 κυβικά που λέγαμε.
Πόσα άλογα είναι?
120.
120 άλογα, πρόσεξε. Θυμάσαι παλιά τη δεκαετία του 80 το Uno Turbo που ήταν.
Καλά, τότε. Ο πύραυλος εποχής ήταν τότε.
Έτσι, ναι, και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πόσο έχουν αλλάξει εποχές. Δηλαδή τα 120 άλογα τώρα σου φαίνονται τίποτα. Και ήδη και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα οι υποδυνάμεις είναι τρελές.
Καλά, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μεταξύ μας, όποιος κάνει το λάθος να παίξει φανάρι στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι χαμένος από χέρι, δεν το συζητάμε. Και ας έχει και ό,τι θέλει να έχει.
Με την απίστευτη ροπή που προσφέρουν από τα 0 μέχρι την τελική ταχύτητα του αυτοκίνητου, σταθερή ροπή.
Έτσι, σταθερή και full power που λέει ένας φίλος. Έτσι, η ροπή είναι το πρώτο, γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Όπως και τα γρήγορα τα Tesla και όλα τα γρήγορα αυτοκίνητα, τα Volvo και όλα τα αυτοκίνητα ηλεκτρικά που έχουν τόσο αέρα, το καινούριο, πάρα πολύ ωραία οχήματα, εκτινάσεσαι. Και γι' αυτό, αν δεις σε πολλά αυτοκίνητα ηλεκτρικά, όπου το οδηγούν χωρίς παρεξήγηση, όπου το οδηγούν κάποιες κυρίες με τα τακούνια, έχει παρατηρηθεί το εξής φαινόμενο: να σπάνε συνέχεια οι προφυλακτήρες. Γιατί αν ακουμπήσεις λίγο τον γκάζι, λίγο, το αυτοκίνητο και το ξέρετε. Δεν είναι τα άλλα που, παλιά που έπρεπε να βάλεις πρώτα να πατήσεις πολύ γκάζι για να φύγεις. Θυμάσαι κάποια αυτοκίνητα παλιά, έτσι. Τώρα δεν υπάρχει, θα θέλει ελάχιστο γκάζι. Οπότε στο παρκάρισμα, προφυλακτήρες εύκολα τσαλακώνονται.
That dreams belong to other men.
Garage με τον Πάρη Ποντίκα.
Εμένα πάντως, να σου πω την αλήθεια, όταν σκεφτόμουν Colt, το μυαλό μου πήγαινε στα παλιά, σε κάτι άλλο διαφορετικό. Σίγουρα είναι ραφιναρισμένο, με την έννοια ότι δεν θυμίζει με τίποτα τα προηγούμενα μοντέλα της Mitsubishi. Εντάξει, θα μου πεις είναι συνεργάσια, είναι Renault, κάποιος θα πει, αλλά σίγουρα είναι καλύτερο από το προηγούμενο μοντέλο.
Είναι πολύ καλύτερο, να λέμε την αλήθεια, γιατί το προηγούμενο μοντέλο, αν ξέρετε, είχε σταματήσει και κάποια χρόνια να παράγεται. Έτσι, δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια. 5-7 χρόνια είχε σταματήσει να παράγεται. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια αυτή τη στιγμή. Αλλά σημασία έχει ότι υπήρχε ένα ακόμη Mitsubishi Colt που και τότε ήταν ακόμα και ο Γιώργος Παπάς, ας πούμε, στη Honda και στη Mitsubishi. Και τότε που ήταν το Colt, ήταν πολύ καλό αυτοκίνητο για την εποχή. Και τώρα αυτό που έχει βγει, παρότι έχουμε μεσολαβήσει 5-6 χρόνια, 7, είναι πράγματι πάρα πολύ καλό για την αγορά που κινούμαστε. Έτσι, για την αγορά,
ήταν καλό αυτοκίνητο, αλλά είχε παροχημένο, αν μου επιτρέψει, το προηγούμενο κινητήρες.
Ναι, είναι
δηλαδή δεν ήταν τόσο
και
πολύ οικονομικό.
Το CVT, αν θυμάσαι, που είχε το αυτόματο, ήταν ίσως το πρώτο CVT που είχε βάλει πολύ
λόγο. Από τα χειρότερα, εγώ θα έλεγα. Βέβαια, τώρα δεν έχει καμία σχέση. Είναι πολύ ωραίο το αυτοκίνητο. Να το πούμε αυτό, 120 άλογα το κινούν θαυμάσια, θα έλεγα. Έχει πολύ καλά φρένα. Και επίσης θα έλεγα ότι το εσωτερικό του, που είναι Renault, έτσι, να μην το κρύψουμε αυτό, είναι λειτουργικό και πολύ εργονομικό.
Συμφωνώ απόλυτα, είναι απόλυτα λειτουργικό, απόλυτα εργονομικό, απλό, χωρίς τίποτα το δύσκολο, να το πω έτσι, και είναι εύκολο ανάγνωστο μαζί με την οθόνη που έχει και όλες τις λειτουργίες. Είναι εύκολο ανάγνωστο και πάρα πολύ εύκολο στη χρήση του. Δηλαδή,
δεν χρειάζεται και πολύ έτσι εξοικείωση, να όχι, το πούμε, χρειάζεται, αλλά όχι πολύ.
Από την πρώτη μέρα θα ασχοληθείς λίγο, που λέει ο λόγος, και μετά μπαίνεις μέσα και φεύγεις. Δεν χρειάζεται κάτι να κάνεις και το περίεργο.
Άρα, ποια είναι τα δυνατά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου αυτού, πιστεύεις?
Ο καλός κινητήρας για τα δεδομένα.
Γραμμικός κινητήρας.
Γραμμικός κινητήρας. Η πολύ καλή του για μένα συμπεριφορά στο δρόμο και επίσης η πολύ καλή κατανάλωση. Έτσι. Μένα πάρα πολύ μου άρεσε και το στρίψιμο στο δρόμο του αυτοκινήτου.
Εντάξει.
Έτσι, γιατί γαλλικό.
Εγώ θα έλεγα τώρα, θα έλεγα
γαλλικό. Όταν πρώτο μπήκα μέσα, έλεγα, τι να πω τώρα που θα βγάλω ένα ηχητικό, θα πω Renault ή θα πω Mitsubishi? Και είπα Renault Colt ή Mitsubishi Clio.
Πάντως είναι ωραίο να μπερδεύεσαι, να σου πω την αλήθεια. Προφανώς, και αυτό, είναι, και αυτό είναι υπέρ του καταναλωτή. Συνεργασίες δηλαδή και τις τιμές έχουν ρίξει, αλλά έχουν δώσει και πολύ καινούργια χαρακτηριστικά στα μοντέλα.
Συγγνώμη, θα σε διορθώσω λίγο εδώ, αν μου επιτρέψει. Δεν έχουν ρίξει τις τιμές. Απλά έχουν βάλει περισσότερο εξοπλισμό. Που ουσιαστικά αυτό είναι ουσιαστικά που λες. Έτσι.
Έχουν ρίξει τιμές όσον αφορά στην παραγωγή.
Ναι,
εγώ
ναι.
Δεν λέω πόσο φτάνει στον καταναλωτή.
Εκεί ακριβώς, γιατί στον καταναλωτή φτάνουν νούμερα περίεργα.
Στον καταναλωτή είναι 30-40%. Γι' αυτό γίνονται κιόλας οι μεγάλες συνεργασίες. Και κλείνουν και εργοστάσια. Εδώ είναι το ξύμορο, γιατί και αυτό είναι πολύ να το συζητήσουμε. Να δούμε ότι με τις εργασίες αυτές που έγιναν, γραμμές παραγωγής έκλεισαν. Εργαζόμενοι έμειναν στο δρόμο, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, από εκεί που έκαναν ένα παρήγαγαν ένα αυτοκίνητο, έκλεισαν ένα εργοστάσιο και το κάναν αλλού. Και παρήγαγαν και λιγότερα αυτοκίνητα. Με τον κορονοϊό, η παραγωγή των αυτοκινήτων ήταν λιγότερη, αλλά το κέρδος των αυτοκινημηχανών ήταν μεγαλύτερο.
Ήταν πολύ, πολύ, πολύ μεγαλύτερο. Όχι απλώς μεγαλύτερο, ήταν πολύ, πολύ μεγαλύτερο. Και το κάναν έτσι με την πάροδο των 4 χρόνων από τον κορονοϊό τότε. Το έχουν κάνει ακόμα να είναι πολύ μεγάλο. Έτσι. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι κλείσανε παραγωγές εργοστάσια που ήταν στην Ευρώπη. Δεν κλείσανε σε παραγωγές εργοστάσια που ήταν, ας πούμε, στην Τουρκία. Δηλαδή, αυτό τι θέλω να πω, ότι την πληρώσανε οι εργαζόμενοι, οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι. Έτσι, δεν την πληρώσανε έξω Ευρωπαίοι εργαζόμενοι.
Γιατί αυτοί είναι και που αμείβονται περισσότερο.
Ακριβώς. Τα κόστη είναι πιο μεγάλα, είναι δηλαδή. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη κουβέντα, πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή.
Να την κάνουμε. Και είπαμε για τα θετικά του αυτοκινήτου. Μένα μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πες μας, ποια είναι τα αρνητικά. Ποια πιστεύεις ότι έπρεπε να γίνει.
Θα σου πω ένα αρνητικό. Αισθάνομαι ότι δεν έχεις πολύ ύψος μέσα στο αυτοκίνητο.
Ναι.
Δηλαδή, μπαίνεις και έχεις το κάθισμα όσο πιο χαμηλά γίνεται. Και εγώ που δεν είμαι πολύ ψηλός, δεν είμαι όσο εσύ ο πιο ψηλοί άνθρωποι, αισθάνομαι ότι θα κουμπίσω πολύ εύκολα στο ταβάνι που λέω. Στον ουρανό.
Λίγο περισσότερο, δηλαδή headroom.
Μπράβο.
Κεφάλι.
Μπράβο. Ήθελα λίγο χώρο να αισθάνομαι απλά, μεγαλύτερο.
Εγώ λίγο περισσότερο χώρο για τα πόδια πίσω.
Ναι, εγώ δεν το έκατσα πίσω. Οπότε στο δεύτερο.
Και αυτή η χώρα ικανοποιητική.
Και εμένα μου άρεσε. Και ακόμα και καφέ προς πίσω μπορούσε να βάλει. Αν και τώρα ακούμε ότι με τον καφέ θα τρως πρόστιμο από το. Μάλλον πλάκα πρέπει να είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων θα δούμε.
Ελπίζω να μην κάνω οδική εφορία, λέει όχι καφέ.
Όχι καφέ.
Και άμα πεις εγώ τσάι.
Χυμό πορτοκάλι θα δοκιμάσει ο άλλος.
Όλα θα τα δούμε. Πάντως οι εντυπώσεις σίγουρα η πλάστικα γύρει υπέρ του θετικού παραπάνω από το θετικό.
Είτε το πάρει σαν Ρενό, είτε το πάρει σαν Μιτσουμπίση, είτε να πούμε τώρα και τα δύο. Εγώ πιστεύω και φαντάζομαι να συμφωνήσω ότι είναι ένα πολύ καλό αυτοκίνητο για τον αστικό και για τον περιαστικό κύκλο.
Να το εγώ πω. Θα προτιμούσα Μιτσουμπίση να τον πάρω, να σου πω την αλήθεια, γιατί θα είμαι και διαφορετικός.
Αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο, είναι μια τάση διαφορετική. Βέβαια, αν το δεις από γωνία χωρίς να δεις τα σήματα, θα πεις ότι είναι κλείο.
Θες να σου πω, γιατί τώρα μην νομίζουν ότι έχουμε πάρει τη Μιτσουμπίση και τη βαράμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Mazda και με το Yaris. Mazda Hybrid 2, Mazda 2 Hybrid και Yaris.
Και Yaris, έχεις δίκιο.
Και εκεί θα πήγαινα σε Mazda εγώ.
Ναι, γιατί είναι πιο premium κατάσταση.
Δεν είναι.
Είναι.
Να φύγουμε από τους Γαλλο-Ιαπωνέζους και να πάμε στους Κορεάτες. Σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Σε ένα μοντέλο αποκλειστικά ηλεκτρικό. Ένα μοντέλο που κοιτάζει την premium sport κατηγορία ή την GT κατηγορία, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Στα μάτια. Να μιλήσουμε λοιπόν για ένα μοντέλο που σίγουρα αν βρεθείτε πίσω από το τιμόνι του θα αισθανθείτε λίγο μικρός ή λίγο μεγάλος.
Εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ δεν το έχω οδηγήσει, έτσι το λέω.
Περίμενα να πούμε το μοντέλο, δεν το έχουμε πει ακόμα.
Επίτηδες το λέω έτσι από τώρα. Εγώ δεν το έχω οδηγήσει, αλλά διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά που βλέπω ότι είναι τετρακίνητο και κάτι διαβάζω εδώ για 585 άλογα. Σκέφτομαι, τετρακίνηση και 585 άλογα.
Και ηλεκτροκίνηση με άμεση απόκριση, ακριβώς. Πρόσεξε, και με 0% που κάνει την Lamborghini να στραβοκοιτάει.
Να την κοιτάζει περίεργα, ε.
Μιλάμε λοιπόν για το...
Το 0% είναι να το βοηθήσουμε, 3,5.
Ναι, ένα λεπτό, να πούμε το μοντέλο.
Στο τέλος να το πούμε το μοντέλο. Εγώ λέω να το κρατήσουμε λίγο σαν έκπληξη για αυτό.
Καταρχήν, να αρχίσουμε και να πούμε το εξής. Πολλοί κόσμος με ρωτάει και θέλει να πιστεύει ότι οι Ιαπωνέζοι συνεχίζουν να είναι οι πιο αξιόπιστοι στο χώρο σχετικά με τις βλάβες των αυτοκινήτων. Ο οίκος, ο JD Power, που είναι από, μας έρχεται από την Αμερική, αξιολογεί όλα τα μοντέλα σε διάρκεια κάποιων χρόνων, νομίζω ότι είναι σε διάρκεια πενταετίας, και αναφέρει τα προβλήματα που... τα διάφορα μοντέλα βγάζουν με το χρόνο. Υπάρχουν λοιπόν στατιστικά τα οποία αργότερα δημοσιεύουν και δείχνουν ποιες εταιρείες πρωταγωνιστούν στην αξιοπιστία. Αυτοί λοιπόν που κερδίζουν διαχρονικά τα τελευταία χρόνια δεν είναι οι Ιαπωνέζοι. Δεν είναι οι Γερμανοί.
Ψηλά, βέβαια, οι Ιαπωνέζοι είναι ψηλά, έτσι, αλλά και λίγο πιο κάτω στο χάρτη. Άμα το βάλει λίγο πιο κάτω στο χάρτη, στην Κορέα, θα δεις ότι εκεί πλέον πάνε.
Μπράβο. Λοιπόν, οι Κορεάτες είναι αυτοί που εντυπωσιάζουν με τις επιδόσεις στην αξιοπιστία, εξού και η εργοστασιακή τους εγγύηση, η οποία αγγίζεται 7 χρόνια.
Ακριβώς. Εδώ δίνει 7 χρόνια εγγύηση και να πούμε ότι αυτό
το. Ποιο είναι το μοντέλο, έλα, πες το. Έλα.
Να πούμε ότι αυτό το αυτοκίνητο που θα πούμε αμέσως μετά ποιο είναι, έχει πετύχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στα World Car Awards και ανακηρύχθηκε παγκόσμιο αυτοκίνητο επιδόσεων το 23. Δηλαδή.
Και το EV6, γιατί άντε να το πω. Και η EV6 GT είναι αυτό που θα σας πούμε στη γρήγορη έκδοση, στην πιο γρήγορη. Γιατί ούτε καν. Και το EV6 είναι αργό. Άμα δεις και το EV6.
Είσαι καλά, δεν καθόλου.
Αλλά το EV6 το GT είναι ένα supercar, έτσι. Ένα αυτοκίνητο που ανταγωνίζεται, νομίζω, όλα τα supercar θα κοιτάει στα μάτια. Αυτοκίνητο της χρονιάς, έτσι, ήταν και το EV6.
Το 23 ήταν το GT, ήταν το αυτοκίνητο της χρονιάς στις επιδόσεις, με τα 585 άλογα, τώρα εδώ που τα λέμε, 585 άλογα στις 4 ρόδες κάτω, ηλεκτρικά και όλα όπως λέμε, τώρα αυτά τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να μην το εξοδηγήσει.
Χρειάζεται να πούμε τίποτα.
Ναι, να μην το εξοδηγήσει και τα 3,5 δευτερόλεπτα που σου δίνει ο κατασκευαστής, θες να μην καταφέρεις εσύ να είναι 3,5, να είναι 3,8, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Είσαι σίγουρα κάτω από τα 4 δευτερόλεπτα. Πολλές μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού δεν φτάνουν σε τέτοια νούμερα, έτσι. Οπότε άσε, είναι μεγάλη κουβέντα. Το πρώτο θέμα είναι, μπορείς να το διαχειριστείς. Εκεί πρέπει να πάμε μετά. Μπορείς να το διαχειριστείς στον δρόμο αυτό το πράγμα. Γιατί είναι ένας πύραυλος στα 4 κάτω, ο οποίος σε σπρώχνει πύραυλος εδάφους, ο οποίος σε σπρώχνει με πίθη ταχύτητα.
Αυτό που θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε, και είναι ένα θέμα που ίσως και η πολιτεία γενικότερα στην Ευρώπη και στον κόσμο να πρέπει να το δει, είναι ότι τώρα με τις αυξημένες υποδυνάμεις των αυτοκινήτων των ηλεκτρικών.
Και ειδικά των ηλεκτρικών, έτσι εκεί πρέπει να το βάλουμε.
Αν θα έπρεπε να υπάρξει μια νέα συζήτηση, όπως ας πούμε έχει γίνει συζήτηση για τα όρια ταχύτητας μέσα στην πόλη που έχουν μειωθεί, μήπως θα πρέπει να υπάρξει και κατηγορία συγκεκριμένη για το δίπλωμα οδήγησης στα αυτοκίνητα, όπως υπάρχει στις μηχανές.
Ακριβώς όπως το είχαμε πει και στο παρελθόν, το έχουμε κουβεντιάσει μαζί και σε εκπομπή δική σου και προς τιμή σου αυτό. Θα έπρεπε, το έχουμε πει και έχουμε πει και μαζί πολλές φορές, θα έπρεπε όταν παίρνει κάποιος ένα σούπερ κάρ, για να μην μπορεί ένα αυτοκίνητο πάνω από 2.000 κυβικά και πάνω που οι υποδυνάμεις είναι μεγάλες, να υποχρεώνει είτε την εταιρεία είτε τον αγοραστή να σε περνάει ένα ειδικό σεμινάριο. Οπουδήποτε, δεν ξέρω που θα είναι, θα είσαι στα Μέγαρα, θα είσαι στις Σέρες, δεν ξέρω που θα είναι αυτό, να σε υποχρεώνει να περάσει ένα σεμινάριο μια ώρα, δύο ώρων μέσα στην πίστα που να μάθεις πώς να χειρίζεσαι τέτοιες μεγάλες υποδυνάμεις.
Οι μεγάλες εταιρείες όπως η Mercedes, η BMW και η Porsche έχουν τέτοια σεμινάρια.
Εγώ σου λέω.
Δηλαδή, όταν αγοράζεις ένα M ή ένα AMG ή μία Porsche, πηγαίνεις σε driving school ειδικό και μαθαίνεις πώς να μπορείς να χειρίζεις καταστάσεις.
Από τις μεγάλες τόσα χρόνια επαγγελματικές εταιρείες. Από τις άλλες εταιρείες δεν θα πρέπει να το κάνουν κιόλας. Π.χ. αγοράζεις ένα μεγάλο υπερπολιτελές Jeep. Δεν θα έπρεπε να μάθεις αυτό το αυτοκίνητο. Δεν είναι μόνο για την άσφαλτο. Και για την άσφαλτο δεν πήγε με 150 αυτό το όχημα, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Είναι όμως για να πας στην Πεντέλη, στην Πάνη, θα στον Ιμιζό με λάσπες, αλλά δεν πρέπει να μάθεις πώς θα το κάνεις.
Μια άλλη κουβέντα είναι πόσοι από αυτούς που παίρνουν αυτά τα τετρακίνητα τα πάνε εκτός δρόμου.
Α, καλά, αυτό είναι.
Γιατί συνήθως τα βλέπουμε στο κολονάκι και στο κέντρο.
Άσφαλτο. Αν πατήσουν χώμα, λένε αμάν το διάλυσε το αυτοκίνητο. Απλό χώμα. Τρία α να πατήσουν, λέει, πάνε με 30 στα 3 α, ξέρω εγώ.
Πάντως το ζητούμενο για αυτό το αυτοκίνητο, δηλαδή αν θα το πάρεις. Έτσι δεν είναι σε καμία περίπτωση οικονομία. Δεν είναι σε καμία περίπτωση κίνηση μέσα στην πόλη. Είναι ηλεκτρικές επιδόσεις.
Ηλεκτρικές επιδόσεις και εγώ θα σου έλεγα και το ταξίδι να το έχω. Να πας σε ένα Θεσσαλονίκη, ας πούμε, να πας να κάνεις ταξίδι ήρεμο. Αλλά προσεκτικά, γιατί πολύ εύκολα αποκτάς μεγάλες ταχύτητες.
260.
Καλά, εγώ δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά
η τελική του ταχύτητα φτάνει στα 260 χιλιόμετρα την ώρα. Το θέμα είναι ότι είναι κατοικιστική η επιτάχυνση από την αρχή μέχρι το τέλος.
Ακριβώς αυτό, γι' αυτό λέω ότι όποιος παίρνει. Δεν θυμάσαι πόσα ατυχήματα έχουν γίνει με ανθρώπους που αγοράσαν κάποια Lamborghini ή κάποια. Εδώ και στη Βούλα έχει γίνει, να θυμάσαι. Πέρυσι ήταν, πρόπερσι, πότε ήταν, ας πούμε. Το οποίο δεν είναι δύσκολο να την πατήσεις, αν δεν γνωρίζεις. Πάρε ό,τι θέλεις μεγάλο, αφού έχεις τη δυνατότητα και μπορείς και μπράβο σου, καλά κάνεις. Αλλά από εκεί και πέρα, πριν το πάρεις. Και αφού το πάρεις, όχι να πας βουλιαγμένης και να τρέχεις, πήγαινε σε μια πίστα κάπου να σου δείξουν τρία πράγματα, πέντε βασικά, για να μην σκοτωθείς.
Θέλω να σου πω, βλέποντας το αυτοκίνητο, πραγματικά σε πιάνει ένα δέος. Είναι τεράστιο, δηλαδή είναι μεγάλο, είναι φουσκωτό, είναι μάτσο, είναι όπως θες πες το.
Οι εξωτερικές του διαστάσεις, έτσι για να σε βοηθήσω, είναι 4,7 μέτρα το μήκος του. 1,90 το ύψος και 1,545 το πλάτος.
Δηλαδή... σχέση με το EV6 το απλό είναι σαφώς πολύ πιο πλατή και αισθάνεσαι με το που το βλέπεις ότι έχεις απέναντί σου ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει επιδόσεις. Δηλαδή δεν το κρύβει.
Και όχι μόνο ότι έχει επιδόσεις, και αισθάνεσαι ότι έχεις και έναν όγκο. Έτσι, είναι και όγκος πλέον αυτά. Δεν είναι μικρούλια αυτοκινητάκια, δεν είναι σαν αυτά τα μοτοσυκλέτο αυτοκίνητα που λέω εγώ, τα οποία πάνε με κάποια ταχύτητα.
Φτερό στον άνεμο.
Ναι, και άμα φυσήξει λίγο ή αν έχει καμιά ανομαλία ο δρόμος, χορεύεις για 2 λεπτά που λέει ο δρόμος. Είναι και όγκος, μετράει πολύ και όγκος.
Πολύ μεγάλη δουλειά έχουν κάνει οι Κορεάτες και στη Hyundai και στην Kia, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η Kia είναι η premium έκδοση της Hyundai, αν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Απευθύνεται σε ένα τελείως διαφορετικό αγοραστικό κοινό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο στην premium κατηγορία και νομίζω ότι δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα, έτσι, και εσωτερικά και εξωτερικά σαν look και σαν βεβαίως σαν επιδόσεις.
Κοίταξε, επιδόσεις το είπαμε, είναι πρωτάκουστες για τα δεδομένα σε τέτοια τιμή. Για να πούμε ότι κάνει 64.990, 65.000 πέσα, ας πούμε.
Εντάξει, και τι παίρνεις με αυτά τα λεφτά,
έτσι.
Δηλαδή αυτά 580 άλογα, πόσο.
585,
μπράβο. Με τις επιδόσεις αυτές, δεν τις παίρνεις έναν αντίστοιχο Ευρωπαίο κατασκευαστή.
Είσαι καλά. Θα μπορεί να θες και τα διπλάσια.
Δεν ξέρω βέβαια τι γίνεται με τους Κινέζους, γιατί και εδώ είναι ένας πολύ μεγάλος παίχτης. Γελάς. Σε βλέπω και γελάς.
Γελάω γιατί έχω πει από πρόπερση ότι από τη στιγμή που θα έρθουν και οι Κινέζοι, τα Κινέζικα τα ηλεκτρικά. Γελάω γιατί πιστεύω ότι σε μια δεκαετία το πολύ, ίσω να λέω και πολύ, οι Ευρωπαίοι θα έχουν τεράστιο πρόβλημα. Ξέρεις γιατί? Γιατί πολύ απλά οι Κινέζοι έχουν πάρει την τεχνογνωσία των Ευρωπαίων τόσα χρόνια που έχουν εργοστάσει εκεί οι Ευρωπαίοι, και τώρα με αυτή την τεχνογνωσία και προχωρώντας τη λίγο όσο μπορούν αυτοί, φτιάχνουν τα δικά τους. Αποκλειστικά δικά τους, τα οποία σε επιδόσεις, την ποιότητα κοιτάμε τώρα, που δεν είναι κακή όπως φαίνεται, αλλά το θέμα να κρατάει το χρόνο, αλλά σε επιδόσεις και τα μεγάλα που έρχονται, όπως το Σέρις που ήρθε, το οποίο όποιος το οδήγησε. Έχει πει εξαιρετικά πράγματα, έτσι, και έρχονται κι άλλα εν καιρό, ότι είναι καταπληκτικά αυτοκίνητα.
Αυτό που εγώ έχω να πω είναι ότι για να παράξεις μια τεχνολογία πρέπει να έχεις R&D, research and development, έρευνα και τεχνολογία. Οι Κινέζοι λοιπόν έχουν καταφέρει, πρώτα απ' όλα αντιγράφοντας στην αρχή το know-how των Ευρωπαίων και επίσης μειώνοντας το κόστος, γιατί όταν έχεις κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο ξέρεις που πονάει και ξέρεις πως μπορείς να... Επίσης ένα άλλο πράγμα που λέω πολύ συχνά είναι ότι έχουν δημιουργηθεί επαγγέλματα και άνθρωποι, οι λεγόμενοι skilled workers, οι οποίοι και γνωρίζουν το αντικείμενο και μπορούν να το εξελίξουν ακόμα περισσότερο.
Και πολύ καλά κάνεις και το λες, έτσι, πάρα πολύ καλά κάνεις και το λες. Και βάλε τι έκανε η Kia και η Hyundai, ποιον πήρε από την BMW για πριν από 4 χρόνια, 5, για να αναπτύξει.
Οι συνδυαστές της BMW το έκανε πολύ καλά, συμμετείχε και στο WRC με εξαιρετικά με το Hyundai N. i30, i20 και
τα λοιπά. i20 τώρα, ναι. Και έρχονται τώρα τα ηλεκτρικά N, έτσι να το πούμε και αυτό. Μην το αφήσουμε. Και ειδικά το Kona από εμένα, εγώ τρελαίνομαι για το Kona και το προηγούμενο Kona το N, εγώ είχα απίστευτη εμπειρία με αυτό. Αλλά θέλω να σου πω το εξής, ότι οι Κινέζοι τους βρίζαν πριν πολλά. Όπως πριν πολύ πολύ περισσότερα χρόνια βρίζαν τους Κορεάτες και ακόμα πριν περισσότερα χρόνια βρίζαν τους Ιαπωνέζους. Αυτό τώρα είναι copy-paste κατάσταση. Δηλαδή αντιγράφουν, φτιάχνουν, το εξελίσσουν, προχωράνε. Αντιγράφουν, φτιάχνουν, το εξελίσσουν. Τώρα έχουν αρχίσει και αντιγράφουν αυτούς για να προχωρήσουν.
Εδώ θέλω να έρθω και να πληροφορήσουμε και τους ακροατές μας ότι σε επίπεδο τεχνολογίας από την πλευρά των μπαταριών οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή πρωτοπορούν όχι μόνο στην κατασκευή των μπαταριών αλλά και στα ορυχεία, στην εξόριξη των μπαταριών, και είναι αυτοί που καθορίζουν και τις τιμές αλλά και την τεχνολογία. Τη τεχνολογία θα δώσουν, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν τα βλέπουμε όλα αμέσως. Δηλαδή αν ήταν έτσι θα είχαμε φτιάξει ένα αυτοκίνητο τέλειο, το οποίο θα ήταν τέλειο. Δεν θα εξελισσόταν καθόλου. Την εξέλιξη τη βλέπουμε σταδιακά.
Και αντίστοιχα και η Mitsubishi, ο όμιλος Mitsubishi που έχει συνεργαστεί και με την Subaru στο παρελθόν, που έχουν δικό τους εργοστάσιο μπαταρία στην Ιαπωνία. Και αυτοί κάνουν, αλλά έχουν ένα πεπερασμένο. Δεν φτάνει η παραγωγή τους σε εκατομμύρια πλέον, γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Και δεν υπάρχει το πρώτο στοιχείο να τα απεξέλθουν τόσο πολύ. Και αυτοί έχουν επίσης ένα πολύ καλό επίπεδο μπαταρίες, αλλά όλα πλέον έρχονται εξ Ανατολής. Δηλαδή, τι θέλω να πω αυτό. Δες η Αμερική. Αν εξαιρέσει τη Ford, ποια από τις εταιρείες έχει πάει μπροστά?
Τέσλα.
Και η Τέσλα.
Αλλά πρόσχε, τι θα σου λέγα.
Μέχρι εκεί όμως.
Τι θα σου λέγα. Οι Ευρωπαίοι δυστυχώς αυξάνουν τις τιμές τους. Οι Αμερικάνοι για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τους Κινέζους τις ρίχνουν.
Τις ρίχνουν. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες.
Οπότε αυτό που.
Θα το πάρουν χαμπάρι και οι Ευρωπαίοι, αλλά όταν το πάρουν οι Κινέζοι θα έχουν φάει την αγορά όλοι. Και τότε θα είναι αργά, το λέω εγώ.
Μα ήδη η διείσδυση που προσπαθούν και έχουν επιτύχει σε ένα ποσοστό βαθμό να μπουν στην ευρωπαϊκή αγορά, ήδη έχει αρχίσει και πονάει την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.
Είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως. Τι θα είναι μετά από 10 χρόνια BMW, Mercedes, όλες αυτές τις μεγάλες θέσεις, τι θα είναι μετά από 10 χρόνια με τόσους Κινέζους?
Συνεργασίες. Έχουν κάνει συνεργασίες στον τομέα της μπαταρίας. Επειδή είπες για BMW, Mercedes και Audi έτσι, και Volkswagen, βλέπεις ότι έχουν κάνει τις συνεργασίες που πρέπει. Εξαιρετικό λοιπόν αυτοκίνητο και από την πλευρά των επιδόσεων, αλλά και το εσωτερικό του, εμένα μου άρεσε πολύ.
Είναι εντυπωσιακό, εγώ το βλέπω, εγώ σου λέω δεν το έχω οδηγήσει, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Τώρα το θέμα είναι 65.000 που κάνει, το οποίο αν το δεις κάτω τι σου προσφέρει, η τιμή είναι πάρα πάρα πολύ καλή, έτσι, αν το δεις σου προσφέρει. Και από εδώ και πέρα να δούμε πώς θα πάει αγοραστικά στην κίνηση εδώ στην Ελλάδα, που βέβαια είμαστε μικρή αγορά για την Ευρώπη, να λέμε την αλήθεια, αλλά δεν πάβουν τα νούμερά μας να είναι νούμερα τα οποία τα θέλουν και τα ψάχνουν.
Θέλω να αναφέρω επίσης το γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το αγοραστικό κοινό προς τα υβριδικά αυτοκίνητα. Το βλέπουμε αυτό και μας το λένε οι πωλήσεις, αναφέρθηκα και πριν πάνω σε αυτό, αλλά υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ειδικά για αυτούς οι οποίοι μετακινούνται μέσα στην πόλη ή πέριξ αυτής, κάνοντας αρκετά χιλιόμετρα, όχι πάνω όμως από 70-100 χιλιόμετρα τη μέρα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, γιατί έχουν έρθει κινέζικες μάρκες και προσφέρουν αυτοκίνητα value for money, δηλαδή με πολύ μεγάλη έκπτωση, με φτηνή αγοραστική τιμή και με πολύ μεγάλη ακτίνα δράσης.
Ναι, υπάρχει αυτό. Βέβαια, εδώ ο κόσμος ακόμα φοβάται λίγο το ηλεκτρικό, να λέμε την αλήθεια. Ακούει διάφορα, φωτιές από εδώ, από εκεί. Έχουν γίνει βέβαια αυτά. Και ήδη προχθές έβλεπα ένα, διάβαζα κάτι στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία που πήραν, το οποίο πήρε φωτιά. Ας πούμε και κάει και όλος καιρός. Αλλά πάντα υπάρχουν κάποιες παιδικές ασθένειες.
Εδώ τώρα σε αυτό περίμενα να σου πω. Μπορεί να ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός.
Θεωρώ. Όλοι για να το κάνουν θέμα μεγάλο. Εντάξει.
Θεωρώ ότι αν κάποιος έπρεπε να μπει στον ηλεκτρισμό, αυτό ήταν τα λεωφορεία και αστικές μεταφορές. Γιατί το αστικό λεωφορείο γνωρίζεις πόσα χιλιόμετρα κάνει, πόσα δρομολόγια. Έχει χώρο, γιατί υπάρχουν τα μαξοστάσια που μπορείς να το φορτίσεις. Και είναι φθηνότερο. Είναι φθηνότερο να το κάνεις, σαν κόστος δηλαδή συμφέρει.
Και στη διάρκεια του είναι φθηνότερο, έτσι. Δεν χρειάζεται πετρέλαιο, ιστορίες από εδώ από εκεί.
Και είναι βέβαια γιατί μέσα στις πόλεις είναι που έχουμε το καύσιμο που δημιουργεί προβλήματα και το διοξίδιο και το ντίζελ που σε πονάνε τα μάτια σου, που όλοι πάνε και βγάζουν τα φίλτρα DPF, τα μικροσωματίδια, τα οποία κυκλοφορούν. Οπότε η εισαγωγή στον ηλεκτρισμό στις πόλεις, στα αυτοκίνητα μεταφορά, στα μικρά λεωφορεία και στα λεωφορεία που μεταφέρουν κόσμο, νομίζω ότι είναι must επί των λιγότερων, ότι πρέπει να γίνει, απαραίτητο να γίνει.
Έτσι είναι και γι' αυτό έχουμε προχωρήσει πολύ στην ηλεκτροκίνηση, να λέμε την αλήθεια. Γιατί έχουν καταλάβει ότι αυτά τα DPF, τα φίλτρα, έχουν καταλάβει για την ευρωπαϊκή ένωση ότι δυστυχώς οι περισσότεροι ή τα βουλώνουν επίτηδες για να τα βγάλουν, ή τα παρακάμπτουν, ενώ είναι στο αυτοκίνητο τα παρακάμπτουν, για να έχουν καλύτερες επιδόσεις. Βέβαια, άμα είσαι από πίσω, είτε με μοτοσυκλέτα είτε πεζός και το αναπνεύσεις αυτό, αμέσως καταλαβαίνεις ότι έχεις αναπνεύσει κάτι περίεργο.
Πάντως, οι κινητήρες diesel μόλουν λιγότερο από ότι οι κινητήρες βενζίνης, όχι στα μικροσωματίδια, λέω για διοξίδιο.
Ναι, στα μικροσωματίδια είναι το θέμα, εκείνη το θέμα. Και ειδικά τα παλιά ταξί, τα παλιά
ναι, ειδικά λέω τώρα για γύρω 6 BCD ή τι έχει πάει τώρα και έχει γίνει το... Τα Euro 6 νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά.
Δηλαδή, είναι πολύ καθαρά. Είναι πολύ καθαροί κινητήρες, είναι αλήθεια αυτό. Και τα βλέπουν και όταν πηγαίνεις, εγώ όταν πάω κτέο το αυτοκίνητό μου, μπορείς να είναι αυτοκίνητο, ας πούμε, με τέτοιο κινητήρα, βλέπεις ότι τα στοιχεία που βγαίνουν στο
γάτσι. Μα πας και προσπαθείς να μυρίσεις το ντίζελ και δεν μπορείς να το μιλήσεις.
Ναι, έτσι σωστά, όπως το λες.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Πολλοίς κόσμος πάντως με ρωτάει, θέλω να μπω στον ηλεκτρισμό, μου το λένε συνέχεια και το λέω και το παραλαμβάνω. Εάν είσαι στην πόλη και έχεις χώρο, πιλωτή ή γκαράζ που μπορείς να βρεις και να έχεις τη δική σου παροχή, γιατί παίζει και αυτό ρόλο, και έχεις εξασφαλίσει ένα τιμολόγιο φτηνό, συμφέρει. Νομίζω ο ηλεκτρισμός είναι μονόδρομος για κάποιον που εργάζεται και μετακινείται μέσα στην πόλη αποκλειστικά. Τώρα αν κάνεις πάρα πολλά χιλιόμετρα, πηγαίνεις Αθήνα-Θεσσαλονίκη συνέχεια, έχεις, τότε ίσως η λύση να είναι ντίζελ ή φυσικό αέριο.
Υγρά αέριο.
Ναι, είδες όμως ότι το φυσικό αέριο το κόψαν τα αυτοκίνητα. Είδες τι γίνεται. Δηλαδή η Volkswagen και η Seat που είχε το κόψαν.
Και η Skoda. Η Skoda.
Ο όμιλος.
Εντάξει, το
δεν
θέμα...
μας εξηγήσαν γιατί το κάναν όμως. Απλά το κόψαν.
Η απάντηση σε αυτό είναι ότι θέλουν απεξάρτηση από, καταλαβαίνεις, από γεωπολιτικές καταστάσεις και επίσης ότι επενδύουν προς τον λιτισμό.
Καλά, αυτή είναι η κλασική απάντηση. Το θέμα είναι η πραγματικότητα πια. Αυτή είναι η κλασική απάντηση, πράγματι. Φυσικό αέριο δεν υπάρχει πιο τέλεια καύση. Δεν υπάρχει, είναι 99,9% η πιο τέλεια καύση που υπάρχει το φυσικό αέριο. Απορώ.
Υπάρχει.
Ποια?
Το υδρογόνο.
Α, το υδρογόνο, ναι, εντάξει, σύμφωνο. Ναι, συμφωνώ.
Είναι κάτι το οποίο θα δούμε μελλοντικά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Κώστα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σε ευχαριστήσω.
Πάρε να πεις σε όλους τους φίλους μας ακούνε και τα μηνύματα που έχουν στείλει. Να πούμε, θα πάρουν μόλις τελειώσουμε, θα απαντήσουμε σε όλους. Έτσι, είναι και ειδικά ο φίλος από την Τολεμαϊδα που μας ρωτάει εκεί πέρα. Θα δώσουμε απάντηση αναλυτική και οι δυο μας μαζί.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα, για την παρουσία σου στην εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ που με φωνάζεις και λέμε πράγματα και λέμε να ανταλλάσσουμε απόψεις για να μαθαίνει και ο κόσμος.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Γκαράζ έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφάλειας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.